Milí posluchači, a po zprávách vás zvu na setkání s hostem do domu. S Jiřím Přesličkou budeme mluvit o včelách, včelařích, o medu, ale třeba i o tom, jak začít se včelařením. Už za chviličku na Dvojce. Na návštěvě na Dvojce máme dnes včelaře Jiřího Přesličku. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, pane Přesličko. Čili naše téma je na snadě o včelách, včelaření, o medu. Vy jste přijel teď právě od Strakonic. Já jsem slyšela, že ty noční bouřky byly nejintenzivnější právě na Strakonicku a Písecku. Jak to u vás vypadalo?
No přes noc jako foukalo dost, bylo to tam hodně rozfoukan a hodně stromů to tam polámalo podél cest, ale když jsem jel už teďkon do Prahy, tak to hasiči odklidili, tak to bylo někde, já nevím, no.
A prý výpadky elektřiny taky
nám
hodně?
Nešla jedna fáze na chalupě, no, zrovna na co je napojená vodárna, no tak nešla voda, ale to snad bude chvilkový, no, snad to podaří se opravit, no, jinak lednička šla, takové jo, věci, tak. ale jedna fáze byla pryč, no.
Tak děkujeme za ty čerstvé zprávy. Co taková bouřka nebo takový liák krupobytí udělá s včelami? Ty jsou v úlu a těch se to netýká?
Pokud jsou v úlu, tak je to v pořádku. Já jsem ráno šel hned projít včelstva, podívat se na stanoviště a nějaký úly mi to rozházelo. Hlavně takový ty malý oplodňáčky, kde se chovají matky, ale tak jsem to dal na stejné místo, co to bylo a snad to přežilo dobře, no a nebylo to nějak masový, ale to může se včelama udělat tohle, že to ty úly rozhází a otevře to ty úly, tak
jinak a to se nestalo?
To se stalo jen u pár včelstev, no, jinak je to v pořádku, no.
U pár včelstev, kolik jich vůbec máte?
No tak něco kolem stovky mám, no. Před asi 3 rokama se to rozšířilo, asi 180 jsem jich měl, ale to bylo výjimečně, jinak tak kolem 100, 110, no, mám tak na zimu, no, zimu včelstev, no.
Zaplať pánbu za to, protože jak se dozvíme, ten stav včelstev u nás není úplně v pořádku, protože byly špatné roky, ale o tom s Jiřím Přesličkou za chviličku. O včelách a včelaření mluvíme s panem Jiřím Přesličkou, včelařem, který skutečně o včelách toho spoustu ví. Byly, už jsem zmínila, obrovské ztráty na včelstvech. Vy jste o tom také mluvil, že jste přišel o spoustu včelstev. Proč?
No to je otázka. Určitě to nebude jen jeden faktor, který to způsobí, bude to souběh víc vlivů. Určitě tomu nepřispěly 2 mírné zimy po sobě, protože mírná zima, ač se to zdá nelogický, pro ty včelstva není moc optimální. Nejlepší pro včelstva je, když zamrzne někdy tak v listopadu a povolí to v březnu, takový ty tuhý zimy.
Fakt?
To je výhodný, protože i včelstva přestanou plodovat a není tam žádný plod. V podstatě včelstva jsou hluknutý v tom chumáči zimním a jen spotřebovávají nějaký zásoby pro ten svůj život a nestarají se o plod. A to je výhodné z pohledu jednak spotřeby zásob zimních a jednak z pohledu parazita toho roztoče Varroa destructor, protože při tom podzimním a zimním léčení toho roztoče se nesetkáváme s tím, že roztoče by byly schovan na tom plodu, který tam je, když jsou mírné zimy, ale je vně těch buněk a ta léčba je účinná. No. Když jsou ty zimy mírné, tak to léčení se míjí účinkem a pak jednak ty včelstva spotřebují hodně zásob, když jsou takový ty výkyvy, že se ochladí, oteplí, to jim nesvědčí a jednak i ten roztoč přežije a pak ty včelstva decimuje, no.
Mm-hmm. Čili to je ta takzvaná varoáza. A co ještě ta včelstva decimuje nebo trápí?
No pak je trápí určitě nějaký ty postřiky, ty pesticidy, co používají ty zemědělské podniky, tak se s tím setkáváme. I když je to v jiný formě, než to bylo v dřívějších dobách, dřív, když byla nějaká otrava těch včelstev, tak se to poznalo, že před těma česnama je spousta uhynulých včel, tak okamžitě včelař poznal, že není něco v pořádku.
A teď?
Ale v současné době jsou jiný typy těch postřiků a ty včelstva hynou na tom porostu, domů se nevrací a kolikrát ten včelař ani nepozná, že nějaká otrava tam je, akorát ty včelstva nejdou tak do síly, stagnujou a to určitě taky nepřispívá tomu zdravotnímu stavu, když vypadne třeba jedna generace včel. A pak je to taky na tom zdravotním stavu včelstev může mít vliv ta včelařská sezóna, třeba a konkrétně ty úhyny na letošek, kromě té varoázy a otrav a jiných vlivů, si myslím, že velký vliv na to měla ten průběh té snůšky loňský, protože byla nějaká nabídka toho nektaru v tom předjaří a po jaru, když, dejme tomu, do konce květu řepky a pak už nebylo nic a včelaři, který třeba byli zvyklí, měli takový systém, že vytočili koncem května ten jarní med a pak vzali všechno, co tam bylo v tom úlu a počkali pak někdy do toho půlka července a pak brali ten zbytek a včelstva nakrmili do zimy, tak ty už mohli přijít nebo a i přicházeli o včelstva v průběhu sezóny, protože potom po té jarní snůžce už nebylo v podstatě nic a ty včelstva strádala a ta vývoj té zimní generace nebyl optimální, ty včely nebyly dlouhověký, byly krátkověký a rychle se na podzim vytrácely z těch úlů a to je taky jedna z příčin, proč mohly být tak obrovský úhyny, protože na takovýhle průběh sezóny nebyly včelaři připravený, no. Včetně mě, teda mi se to taky stalo, no.
Ten letošní rok zatím asi vypadá lépe a možná si o něm povíme po písničce.
Každý na ní svůj lék má.
A o včelách a včelaření na dvojce dnes mluvíme s panem Jiřím Přesličkou. My jsme to naťukli, že ten letošní rok se zdá být pro včelaře příznivý.
Ten průběh toho roku je docela dobrý. To jaro bylo docela nadějný, i teď ty snůžky nejsou nejhorší a zdálo by se, že toho medu bude opravdu hodně a bylo by ho, kdyby ty stavy včelstev v tom předjaří byly jako obvyklý. No.
Ale a teď jsou zdecimované.
Teď to vypadá, že tak půlka včelstev z těch, co bylo. Mně taky uhynulo necelá půlka včelstev a v podstatě si říkám, že to ještě není tak nejhorší, protože byli včelaři, kteří přišli úplně o všechny včelstva, protože najednou se potkalo pár faktorů a jsou to včelaři, kteří třeba i umí léčit včely, starat se o ně a najednou včely jsou pryč. A tak toho včelu bude, toho medu bude méně, protože ty včelstva se doplňují a jakmile se včelstvo rozdělí, že se doplňují tyhle ty zimní ztráty, tak ty včely toho medu nanosí míň. No.
Vy jste odborník na slovo vzatý, vy jste dřív inseminoval bíky a teď inseminujete včelí královny a vlastně je rozesíláte i kolegům včelařům. Jak to funguje?
Ano, tak takhle, já bych to dal na pravou míru, ano, tu inseminaci prosím. Těch včelích matek si dělám jen pro sebe, to nedělám komerčně, to je takový to modelování toho mýho chovu, ale včelí matky pro kolegy ty produkují a ty se posílají poštou, to ta vychovaná matka se zabalí do takový klícky, je to plastová klícka, která tam má takovou komůrku, která se nacpeme do cukrovým těstem, to je jeden díl medu, tři díly práškovýho cukru, aby to včelstvíčko malinkatý, to je jedna matka, tak 5-8 včel se k tomu dá, aby ten transport přežila, dá se to do obálky a normálně se to posílá poštou, funguje to úplně perfektně.
Chodinky v těch vedrech přežily?
Docela jo, no já jsem včera odesílal matky, tak jsem zvědav, to byl takový zátěžový test, protože to byl extrém, tak jsem zvědav, jak dojdou, ale snad jo, no. Zatím mě vždycky došli dobře, pošťáci docela fungují spolehlivě, posílám to úplně jako v obyčejný psaní.
Skutečně.
Normálně to přistane ve schránce a to je u nás v České republice, je to věc do druhého dne, to je na místě, ale ano. Ta matka tam vydrží týden, no, to funguje, je to vyzkoušen, posílá se to tak po celém světě. No.
Vy jste také zakládal včelařství v Jihoafrické republice. Jak na to vzpomínáte a jaké máte ohlasy, jak tam jde teď včelaření?
Včelaření tam, já teď už jsem nějak ztratil s nima kontakt s tou firmou, kde jsem byl, to nebylo zakládání včelstev, ale byl to takový projekt jihoafrické vlády, kde tenkrát se chtěli zabývat včelařením, jako chtěli v souvislosti se včelařením řešit nezaměstnanost a byl to velký projekt pro 55 tisíc lidí. A
jak se to podařilo?
Podařilo se to, já jsem pak zjistil z časopisu, tam byl o tom článek, že ten projekt se uskutečnil a že to funguje. No. Potřeba vytvořit během asi 3 let asi 2,5 milionu včelstev, ale já jsem tam byl jen krátce, oni chtěli jen nějaký ten systém.
No vy jste tam byli
systém.
Měsíce nebo půl roku? Nebo?
Já tam měl být půl roku a nakonec se to smrsklo na 3 měsíce a co oni potřebovali okázat, tak jsem jen za ty 3 měsíce okázal a pak jsem se vrátil domů, no, protože ono je to pěkný, když člověk vyrazí do Afriky někam na pobřeží, do nějakého letoviska, ale v tom vnitrozemí je to trošku komplikovanější, no.
A včelám se tam daří?
Daří, tam je ta africká včela, konkrétně v jižní Africe je ta kapská včela, ta Apis carpensis a ta Apis scutellata, to je ta africká včela, kterou shodou okolností z Pretorii přivezli do té jižní Ameriky, to jsou ty afrikanizované včely a tam mají včely, včelaři se tam, umí tam, to není, když jsem tam jel, že by neuměli včelařit, ale potřebovali nějaké věci okázat, možná jiný pohledy, ale včelařství tam je zavedený a docela na slušnou úrovni. No.
Tak určitě se dostaneme za chviličku také na med, protože na něj tady byly dotazy už v předešlé hodině, takže s panem Jiřím Přesličkou za chviličku pokračujeme. S panem Jiřím Přesličkou povídáme na dvojce o včelách a včelaření. Pane Přesličko, my jsme trošku narazili na to, že vy jste zakládal nebo pomáhal jste s včelařením v Jihoafrické republice a že vlastně tam těm včelám se daří velmi dobře. Jaké druhy včel jsou u nás a jak jsou šlechtěné?
Tak u nás je tradičně se chová ta kraňská včela, to je dlouhodobě plemeno, který je podporovaný a chová se tu dlouho. Původně, dejme tomu před těma 100 lety a díl, byla tady na území České republiky Čech, teda tmavá včela, to byly takový ty tmavý včely, lesní, jak se říkalo,
ano.
A docela dost bodavý. A ta kraňská včela byla někdy od té Moravské brány, tam dolů na ten jih, kde ustupovaly ty velké lesní komplexy, tak tam byla ta včela kraňská. No. Záměrem těch šlechtitelských chovů dlouhodobě se chovala tady jenom ta včela kraňská, ale v současné době se chovají i jiný plemena včel, hlavně v souvislosti s tím najít včelu, která, nechci říct, lepších vlastností, protože ta kraňská včela v podstatě vyhovuje těma vlastnostma
pro
normální
určitě.
Chov, ale spíš hledání včel, který mají odolnost proti těm nemocem a hlavně přilití trošku nový krve do toho našeho zemského chovu, protože dlouhodobě se tady rozchovává jen jeden typ včely a v podstatě na tu odolnost proti těm nemocem se dlouhodobě nějak intenzivně nešlechtilo, proti čemu se na co bylo zaměření to šlechtění, tak bylo v podstatě samozřejmě, aby ty včely nanesly med, protože kvůli tomu je chováme, ale aby byly i mírný, aby ta práce s tím včelstvem nebyla nějak komplikovaná extrémní vodavostí, ale ten záměr toho šlechtění na odolnost přirozenou proti nemocem a hlavně teď v poslední době proti té varováze, na to se trošku zapomínalo a tak se hledají jiný typy včel, který by to vydrželi. Jednak se to hledá i uvnitř toho kraňského plemene a jednak se hledají i jiný typy, který by mohli mít dispozici to ustát, toho roztočeno. Třeba
co to bodání? To je taky asi, já nevím, pro včelaře to, včelař s tím umí zacházet, ale našinec si říká jenom, aby neletěl roj, aby si mě nevšiml.
Tak když se budeme bavit o roji, tak obecně roj moc nebodá, protože roj nemá co bránit, bodají spíš už kolonie, které jsou někde usazen, který tam mají vystavené dílo, mají tam plot, med, tak ty už to brání, ale roj, to by museli být opravdu agresivní včely, aby ten roj bodal, protože to letí nějaký to společenství, letí tam ta jedna královna, pokud je to prvoroj, v určitých případech tam může být těch matek víc, nebo královen, kdo jak chce, a nějaký trubci a to společenství těch lítavek, který jsou nasátý medem a oni mají jiný starosti než bodat, takže roj moc nebodá.
A kdy bodají?
Ty bodají, až když se někde usadí, náležitě zestárnou, protože čím ty lítavky jsou starší, tím jsou takový nervóznější a bodavější, ale bodají, až když vytvoří nějakou tu silnou kolonii, taky třeba oddělky, když se zakládají nový včelstva a je to slabší včelstvo, tak tato vlastnost se moc neprojeví a projeví se to, až když to náležitě zesílí a je to geneticky daný. Je třeba z toho chovu tyhle ty extrémy vyřazovat a já na to mám názor, že ani tak nezabývat se různýma plemenama, protože ta bodavost je v podstatě obranej put těch včel, který si brání ty svý zásoby a v podstatě, kdyby všichni chovatelé, který mají včely, vyřazovali z toho chovu tyhle ty minus varianty, tak bychom nemuseli mít ty šlechtitelský chovy, tak by šlechtil každej. No. Jenže problém je, já když to vidím na těch našich schůzích včelařských, tak když vidím ty chovatele, tak je to opravdu pár jedinců, který chovají matky, ale ten zbytek včelaří klasicky, že chytne roj, usadí ho, pokud to nějak přežívá, tak si ho nechá a pak doplňuje ty ztráty rojema, ale aby měli nějak ten chov v ruce, to většina včelařů nemá a to je špatně. No. Pak se můžou projevovat i nějaký ty bodavý varianty, ale kdo si umí vychovat matku a má
vychovat
ten chov
v ruce... matku, vy to řeknete jen tak, jako by se nechumelilo, jak se vychovává matka?
No jednak musím mít to plemenné včelstvo, prostě to včelstvo, který se mi líbí, který mi nanosí spousta medu, který mi neobtěžuje, že extrémně bodá, který mi moc netmelí, protože kromě toho, kdo těží propolis, tak to tmelení taky obtěžuje tu práci, když je to celý zalepen propolisem, tak musím mít v první řadě to plemenné včelstvo, který se mi líbí a řeknu si, takovýhle bych chtěl mít všechny. Tak z těch si vemu ten genetický materiál a to spočívá, že se veme malá larvička, matka klade do plástu vajíčka, za 3 dny se z toho vylíhne larvička a to je ten genetický materiál, to je ten software do toho včelstva, který chci přenést a z toho vychovat matku. No,
a tak jak je velká ta larvička?
Já nevím, no tak...
Milimetr, 2
no,
milimetry?
V takovýchhle rozměrech. No měli by se brát nejmenší larvičky, protože když se tak půl dení, kdyby se odchovávalo na starších larvičkách než jeden den, tak ta matka už by nebyla kvalitní. Měla by méně těch vaječných rourek a prostě ty parametry, méně feromonu produkovala a nebylo by to ono, takže musí se to udělat včas, je třeba na to mít buď dobrý oči, nebo lupu, já už taky hůř vidím, tak na to mám lupu. A některý včelaři říkají, mně to nejde, já špatně vidím, ale to je výmluva, to se dá, dá nějak zařídit. No. A tenhle materiál se dá do takový buňky a do včel, kde prostě ty včely jsou ochotný přijmout a vychovat z toho matku, to je asi základní
fígo. Včelařit desítky let a pak to jde samo.
Asi tak nějak, no.
Tak jak se naučit včelaření a konečně také pár slov o medu, na to se můžete těšit, milí posluchači, teď.
Je nám hezky.
Pane Přesličko, my se musíme dostat na med, protože to já jsem posluchačům slíbila. Čili jak poznáme, že ten med je kvalitní, že si od toho včelaře máme ten med koupit?
No tak nejlepší, úplně ideální situace je, že si najdeme někde v místě bydliště toho svého včelaře a osobně ho známe, víme, že má včely.
Léta včelaří.
Léta včelaří, má včelstva umístěn v lokalitě, která není nějaká průmyslová aglomerace, že o ten med se postará, třeba my i veme do medárny okázat, jak to má zařízen, že tam nemá nějaký nerezový medomet, no tak to je úplně ideální stav, jako jo. Ale jinak je těžký třeba v obchodních řetězcích poznat, jaký med je dobrý, spíš je třeba dát na zkušenost.
Poznáte vy takhle od pohledu, že ten med, pozor na něj, anebo zas naopak, že tenhle by mohl být dobrý?
To se poznat nedá, protože jsou různý typy medů, některý jsou řidší, některý hustší, některý jsou tmavý, některý světlý, agátový med je úplně průsvitný.
Ani podle chuti?
Podle chuti taky ne. Třeba pohankovej med, ten má takovou výraznou vůni, až bych řekl smrad. To evokuje, když člověk zavře oči, tak je to třeba, jako by byl ve vepříně. Ale on obsahuje rutín a je to špičkovej med a výborný na cévy, ale před časem tenhle med byl těžko prodejný u nás a dneska je to typ medu, který je
scháňka po něm.
Je po něm scháňka a je docela drahej. A takže taky těžký podle vůně a podle vzezření spíš dát na ty zkušenosti a nevybírat si firmy, které měly nějaké problémy v minulosti s kvalitou medu, to snad takhle, no.
A cena medu? Med je drahý, protože i vstupní suroviny jsou drahé, práce je drahá.
V současné době, kor s těma úhynama, které byly, tak ta cena medu leze nahoru, no. Už teď se najdou výkupci, že nabízí 120 korun za to kilo medu, tak když vemu, že se to musí vyfiltrovat, ošetřit, stočit do sklenic, nějaká samolepka, to už jsem na nějakých 130, tak ta cena kolem těch 150 korun by se zdála taková spravedlivá. No. I když prodává se už med taky přes 200 a prodá se. Ty včelaři ho prodají. No,
protože
akorát to bude trvat díl, neprodají ho třeba teď, ale prodají ho, až bude to chřipkový období kolem těch Vánoc, tak ho prodají. No. Na druhé straně jsou vidět na různé inzeráty na plotech, že jsou medy výrazně levnější, ale už je to podezřelý, ale nedá se říct, že by to musel být med špatný. Pokud to bude v místě, kde to znám toho včelaře, že leta to prodává ten med za takovouhle cenu, tak je možný, že to může být taky kvalitní med, i když je to trnem foku profíku, protože ty mají daleko větší náklady s tím medem. Mají to zatížení daněma z přidan hodnoty, daní z příjmu a tak to je taky problém, ale může to být taky kvalitní med, no, levnej.
Pan Jiří Přeslička, ještě chvilku na Českém rozhlase Dvojce. Ještě chvilku máme na návštěvě Jiřího Přesličku včelaře. Gita se ptá, před 2 týdny jsem koupila od včelaře letošní lesní med, ale jiný včelař mi řekl, že to není možné, protože ještě není lesní med. Je to možné?
Je to možné. Může to být ze smrkového porostu, jedlice, ta puklice smrková a ta produkuje tu sladinu souběžně s řepkou a tak možný to je.
Co dělal včelař s medem, který mi po roce zkvasil? Co bylo špatně?
No tak je možný, že ho vytočil příliš brzo, že ty včely ho nezahustily na tu správnou vlhkost, aspoň po těch 20, svazová norma říká 18% vody, ale vytočil ho brzo, nebo je možný, že taky byl ve vlhkém prostředí a cucnul si ze vzduchu vlhkost, to se taky může stát.
Jak začít včelařit?
No tak včelařit začít nejlepší pořídit si včely a souběžně
a už mít, takhle,
a už na tvrdo dvě včelstva si pořídit a mít nějakýho včelaře, který bude radit a začít skočit do toho holejma nohama, no a prostě nezdržovat se nějakýma velkýma studiema a tak prostě tak nějak za chodu to doladit, no.
Pane Přesličko, moc děkuji za to, že jste přišel na povídání sem do Českého rozhlasu a přeju, ať se daří vám i včelám.
Děkuji za pozvání a díky moc.
Díky. Marie Redková se pro dnešek loučí. Zítra se na vás těší dopoledne Daniela Brůhová a pozvala tanečnici Kláru Lidovou. To na 11. hodinu. Mějte se hezky. Všechno dobré. Naslyšenou.